З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні я працюю в прямому етері разом зі своєю співведучою Лізою Цереграцькою. Ліза, привіт!
Привіт!
І, як ви можете побачити, біля Лізи стоїть поряд пасочка, ковбасочка, також пляцки. Це все передала моя мама, яка, до речі, дуже любить дивитися і слухати програму «З понеділка» спеціально для Лізи. І Ліза вирішила не відтягувати цей такий гарний момент і їсти прямо перед етером. Тому Ліза куштувала все прямо перед етером, а зараз вона носить все поряд з собою, щоб ніхто раптом не забрав, бо це все її пасочки. Правильно, Ліза?
Це все мої пасочки. Колеги сказали, що вони, по-перше, намагалися перший час мене попросити поділитися, але це мені мама передала. Це мама передала мені, і я не можу ділитися тим, що мама передала мені. А потім вони сказали, що ти підеш в ефір, і ми заберемо, тому я мусила забрати з собою, а перед етером наша продюсерка Анна сказала, що якщо це лишається тут, то хоч уже розпакуй. І тому так виглядає, ніби я щось рекламірую. Але насправді я просто зберігаю свою кубасу і паску, і два пляцка, щоб їх не з'їли мої колеги, які теж хочуть їсти.
Ну, такий цікавий підхід, він мене дуже веселить, але я сьогодні хочу поговорити з нагоди такого теж святкового дня про трохи інший підхід. Скажи, будь ласка, чи знайомий тобі особисто досвід такий, що от сьогодні я їм там паску, ковбаску, пляцки, а завтра я сідаю на дієту, завтра я буду там щось скидати, розтрясати те, що я наїла і таке далі. Ти колись до такого вдавалася?
Знаєш, тут це хороше запитання, тому що я пригадую, от ти мене спонукаєш кудись залазити в свої комірчини пам'яті, що я не дуже сильно люблю, звісно, але...
Це моя робота.
Та, на жаль, чого я з тобою дружу, я не пойму. От, і,
бо тобі це вигідно.
Це правда. Це правда. Ну, як мінімум. От, але, як було? Я, звісно, дитя, яке зростало на Космополітані, там, усіляких ще журналах, я вже навіть зараз не пригадаю, як вони
Наталі.
Називалися. Ну, Наталі, ні, ну чекай, Наталі то вже для таких, для... таких дівчат трохи старших. А от підліткового віку вся оця естетика суперхудих моделей, якісь поради весь час, якісь специфічні дієти на 14 днів, які публікувалися прямо в цих номерах. Ну, тобто це все було. І звісно, що в якийсь момент це мене наздогнало в підлітковому віці. Я ніколи не мала надлишкової ваги, але звісно, що в якийсь момент я подумала, що ой, ну, напевно, це якось не ок. І в мене було пару разів, що я намагалася сісти на отаку дієту, особливо після якихось там святкувань, наприклад, але мене не вистачало на там більше ніж день, тому що це все перетворювалося виключно на думки про їжу і про те, щоб з'їсти, щоб похудіти. Mm-hmm. І закінчувалось завжди погано. Але як ми вже не перший раз чуємо від мене, що в мене є така специфіка, я можу переставати їсти під час стресу. У мене життя насичене стресом, тому в якийсь момент я відмовлялася від їжі не навмисно, а тому що мій організм не хотів її приймати. І це спонукало зниження ваги, відповідно. Ну, власне, те, до чого, напевно, хотіли би прийти люди, які до цього вдаються, або ж там я на тому етапі. Але я, до речі, про Великдень і взагалі про цю всю естетику, я маю якраз дуже промовистий характерний досвід. Чому? Тому що в мене дуже релігійна родина, і Великдень – це було найбільше свято в році. Ну, тобто, я не пригадую, щоб Різдво настільки було вагомим, а от саме Великдень – це було свято-свят. І ми до того готувались, передувало тому постування, і там з певного віку я там, ну, хоча б два тижні, тиждень заріз зубетонно перед Великоднем мав бути дотриманий піст. Тобто без риби, без молочки, без м'яса. І до цього дня готувалися завжди грандіозно. Ну, тобто це прямо мама, яка там 2 доби виготовляє оце все. І зараз я розумію, що це був такий суперкласичний приклад того, як люди намагаються просто сховатися від усього масиву проблем, які є, під виглядом оцих от типу сімейних свят. Ну, тобто я зараз ретроспективно розумію, що це, ну, це не була здорова історія. Тобто і тут дуже важливо зазначити. Звісно, що я жодним чином не засуджую зараз людей, котрі цілеспрямовано готуються до якихось свят, там, приділяють цьому багато часу і дійсно хочуть, щоб їхні столи були красивими і збираються родинами. Але в моєму випадку, в родині з дуже токсичними стосунками, такою пасивно-агресивною навіть методою спілкування як норми, це завжди було про ще один черговий стрес. І оцей стрес усі ми, усі учасники цих подій намагалися заїсти. І це перетворювалося на що? Ну от, просто тобі невеличка замальовка. Всі мають в день перед Різдвом, доки готуються, обов'язково...
Чи перед Великодним?
Ой,
ну,
перед Великодним, да. Ні, ну це важливо. Значить, всі готуються, щось хтось допомагає, хтось щось робить. Обов'язково ми відстежуємо оцей процес сходження вогню в Єрусалимі. Це обов'язково. Ну, тобто, якщо не зійшов, це був найбільший страх. Якщо не зійшов благодатний вогонь, значить починається кінець світу.
Ну, ясно.
Ха-ха. От. Ну, сорі. От, і далі, значить, ми маємо трошечки поспати, тому що в 11 вечора ми маємо виїхати в монастир, де моя бабуся в чернечому постризі перебувала, нині покійна, і ми, значить, маємо туди приїхати з кошиками, які пахнуть всю дорогу в машині, тому що там же ж все напаковано, ну, просто повний фарш того кошика.
Паска, ковбаска,
ну,
сир, масло.
Звісно. Ну, сир, масло ні, але, ну, там...
Як це ні? Ми не святили сир, масло?
Ні, ми не святили. Сіль ми святили, якісь трошки овочів, обов'язково м'ясо, паска, яйця, здається, все. І творожна ще паска мама теж робила. От, і, значить, ти в 11-й виїжджаєш, приїжджаєш на всеночну. Цілу ніч ти стоїш на літургії. Цілу ніч. Ти падаєш, ти засинаєш, тобі недобре. І ти вже...
А скільки тобі років було?
Ну, це регулярно відбувалось, щоб я була учасницею, ну, це десь з моїх років 9, напевно.
Нормально так.
От. Нерегулярно було і раніше, просто, що це не була прямо вся ніч, ну, тобто, ми там дуже рано їхали, 4 чи 5 ранку, але от, щоб так. І я пам'ятаю цей екстаз, коли ти голодний, коли ти втомлений, коли ти просто ледь-ледь стягуєш, і от нарешті доходить до кінця літургія, всі причащаються, в екстазі кричать «Христос воскрес, воістину воскрес!», біжать з тими кошиками назад в машину. Дорогою додому ми забираємо мою бабку з тіткою, приїжджаємо додому, і отут починається драм-н-бейс просто. Тож, накривається цей стіл. Ну, а мої батьки там, ну, батько так точно, мати ні, вони постували весь Великий піст. Тобто, це не тиждень-два, це 40 днів. І всі сідають за стіл, і просто починається агонія. Тому що від умовних 7 годин ранку до наступного дня стіл не збирається. Тобто там тільки підрізають щось свіженьке, якщо ще гості приходять, але стіл весь час стоїть, і ти все, що робиш протягом цього періоду, ти підходиш і їси. Ти постійно, ну, тобто я зараз не перебільшую, ти їси постійно. Ти постійно їси. Зараз я розумію, що ти це робиш тому, що довкола якісь незрозумілі жарти, достатньо аб'юзивна атмосфера. Ну, тобто, ти, в принципі, ну, їжа перетворювалася на, взагалі, це свято Великдня для мене, я не знаю, можливо, для учасників моєї родини ні, але для мене перетворювалося на оце от єдине наїстися. І це реально те відчуття, яке ти можеш відчувати навіть під час алкогольного сп'яніння. Тобто, коли ти вживаєш там якусь, ну, добре, алкоголь ти от випиваєш, і ти відчуваєш, що о, пішло. І оця навіть важкість у шлунку від переїдання цього всього, це теж дивним чином задовольняло цей запит якось, що нарешті ніби ти спробував заповнити цю безодню всередині тебе оцією їжею і надміром. Ну, моя мама смачно готувала, тому тут якби це не скидалося на страждання, але звісно, що це була вкрай неправильна метода.
Дуже цікава історія, у ній для мене дуже-дуже багато якихось таких цікавих значків, за які хочеться зачепитися. Ну, перше, за що я хочу зачепитися, це те, що от те, як ти описала цей екстаз, коли ти нарешті йдеш і починаєш їсти, він для мене перегукується з такою темою, як інтервальне голодування. От як воно взагалі працює і чому воно може бути небезпечним? Чому воно небезпечне для людей, які вже мають розлади харчової поведінки? Або чому воно може стати тригером чи початком розладу харчової поведінки, тому що фокус уваги на їжі надзвичайно загострюється. Тобто, коли ми там їмо 3 чи 4 рази на день, фіксовані рази, ну ми поїли і пішли далі. А тут ми не їмо, ми щось робимо, ми вже фізично виснажені, і тут нарешті закінчується оце наше вікно голодування, і можна поїсти.
Гонг звучить. Пум!
Так, саме так. І якби ми, наприклад, так довго не голодували, ми би не були такі голодні. І з одного боку, так, інтервальне голодування, воно обмежує нас в часі, і хтось та й дійсно почне їсти менше. Але хтось таким чином може взяти і почати переїдати. Тому що переїсти дуже просто. Переїсти взагалі для людини природньо. Переїсти природньо для савців, я би так сказала. І в етері з лікаркою-дієтологиною Тетяною Лакустою ми говорили про те, що переїдання – це, в принципі, природно для людини.
Це попередня розмова, якщо що.
Так, тому закликаю знайти, подивитися, якщо не бачили. Тому переїсти, в принципі, людині природно. І якщо людина довго себе перед тим обмежувала, ще була виснажена, то є така дуже-дуже велика ймовірність, що вона переїсть. До речі, наші слухачі і слухачки можуть долучитися до прямого етеру, зателефонувавши в студію за номером, диктую, 0800 30 40 33. Можете розказати свої історії про їжу і свята, їжу і Великдень, поділитися своїми роздумами, рефлексіями. Або ви можете, якщо не хочете телефонувати, написати нам на Viber. Номер Viber диктую 067 67 404 76. Поки, можливо, ви зважуєтесь написати чи подзвонити, я коротко скажу про свій досвід взаємодії свят і їжі. Це відбувалося дуже по-різному в залежності від періоду життя, в якому я була, залежно від моєї фази, чи це було моє дитяче ожиріння, чи це була анорексія, чи це були якісь такі стани ремісії. Але тут скажу коротко так, що ну, для моєї сім'ї приготувати там святковий стіл, ну це дуже важливо, але це такий, в принципі, більше приємний досвід, я, наприклад, його так згадую. Були, звісно, стресові моменти, щоб все встигнути, і вікна помити, і позамітати подвір'я, і приготувати там ті самі пляцки, пасочку, і там якісь двері помити. Це все було, так, але все одно це була якась така приємна взаємодія з батьками, з мамою, там раніше це бабуся з мамою готувала, тобто такі у мене спогади. Але от уже спогади з такого віку підліткового, коли я худла, чи потім, коли я вже не худла, але все одно мала якийсь постійно стрес на цю тему, у мене було таке, ну зараз свято, я можу поїсти, а потім я сяду на жорстку дієту. І так відбувалося регулярно кілька років, будь-то після якогось там Великодня, будь-то після Різдва. І дієта відбувалася так, що це була там, чи то якісь їм одні яблука, чи то там їм щось геть зовсім дуже мало. Ну, щось таке було. Потім я там, коли почала регулярно ходити в фітнес-центр, в принципі, тоді я вже так собі трохи в голові ці моменти поскладала. І я зрозуміла, що дуже важливо загалом не переїдати, що це шкідливо, що я, ну, погано себе почуваю, тобто, що я там приїхала, наприклад, до мами, я поїм і паску, і там якийсь пляцочок, але питання кількості. Тобто ж можна з'їсти шматок паски, шматок пляцка і отримати задоволення, і нічого не станеться.
Катя, ну не можна. Ну, можна. По-перше, не можна. Це тобі говорить людина, яка от починаючи десь з підліткового віку на оцих от святкуваннях сімейних. До речі, не тільки під час Великдня, це могли бути просто якісь дні народження. Я наїдалася настільки, що я лягала у вітальні на підлогу, ось так, зірочкою, просто кричала: серйозно, у моєї сестри навіть є відеодоказ, доки мені не приносили мезим.
Ти знаєш, що мезим треба було пити перед тим, як ти наїдалась?
Ну, я тобі хочу сказати, що в тому стані, в якому я була, незалежно від того, коли би я його випила, мені би це не допомогло. І тому я просто хочу... Я насправді тебе прибила, не зрозуміла навіщо, але...
Ти так завжди робиш.
Та, доки я не загубила цю думку, мені дуже важливо сказати про те, що... І ти зараз зрозумієш, до чого я хилю. Що ось ця емоційна складова в споживанні їжі, вона супер важлива. І коли ми говоримо про оце ніби механічне спонукання і примус себе там з'їсти трошечки, то тут дуже рідко йдеться лише про силу волі, тому що ваш фон загальний, емоційний, може бути таким, що ви можете себе і обмежити в цій їжі, але зупинитися буде дуже складно. І це повертаючись навіть до наших розмов, тому що і в тебе, я знаю, така є, що коли хочеться їсти, і ти вже з'їв нормальну свою порцію, ти вже зараз, коли харчуєшся, але все одно, от щось все всередині відбувається, і ти ніби хочеш ще докинути, ще трошечки горішків, ще дрібочку, ще там щось під'їсти, попри те, що ти вже отримав повноцінну порцію. І я коли ділилася з тобою цими думками, то ми дійшли висновку, що якщо зупинитися, і от прямо тут і зараз сісти, так, стоп, я голодна реально? Я дійсно хочу їсти? Завжди відповідь буде ні, я вже не голодна. Але тлом в вашому житті може відбуватися щось, що вас з цієї стабільності, зрівноваги вибиває. Ви не поспали достатньо цієї ночі, ви в дуже стресовій ситуації, щось відбувається довкола вас, і ви намагаєтеся в такий спосіб кудись сховатися. Ну, тобто, чинників, факторів може бути просто величезна купа.
Ви, наприклад, в компанії, яка вам неприємна, або яка, в якій вам тривожно, і, наприклад, ти коли описувала стосунки своєї сім'ї, це якраз про те. Тобто їжа – це спосіб втекти, це спосіб заїсти, це спосіб компенсувати щось, це спосіб отримати задоволення як компенсаторну штуку від чогось іншого. Ну і, але ще є дуже такий важливий фактор на оцих застіллях. Інколи може бути так, що, в принципі, компанія комфортна, і ми там дуже довго не голодували, але ми не думаємо про те, чи точно ми ситі, і ми там просто спілкуємося, нам приємно, і ми підкидуємо в себе їжу, і підкидуємо, і підкидуємо.
Або занадто швидко їмо.
Або занадто швидко їмо.
Це моя історія.
І не відчуваємо.
Я турборотик.
І що тут треба розуміти? Тут треба розуміти, що загалом це теж для людини природньо. Сидіти і постійно їсти. Поки їжа є, можна їсти, бо ми формувалися дуже довго.
Ти теж так говориш, ніби це якийсь сичиха сидить і весь час наминає. Я думаю, що це просто від, є ж оця історія з інтуїтивним харчуванням.
Ну, є, але це, такі обільні застілля, вони теж входять в історію інтуїтивного харчування. Тобто інтуїтивно теж нормально сидіти і постійно їсти для людини. Ну, це воно як ніяк не йде всупереч. Ну, чому? Можна сидіти і постійно їсти, тому що, ми кажемо своєму організму, що, зараз є їжа. Тобто зараз можна нею накидатися, а можливо через 3 дні її не буде, і прийдеться бігти 3 дні полем і полювати на, прости господи, мамонта. Просто виходить така ситуація, що людина як савець сидить, накидається на випадок, якщо завтра їжі не стане, а завтра їжа є, а завтра є ті самі пасочки, ті самі ковбасочки і таке інше. І часто може бути таке, що Оце я знаю там з розмов зі своїми знайомими, друзями, родичами, що ти прокидаєшся на наступний день після святкування, чи навіть після святкування Нового року, і ти вже не хочеш їсти, ти би вже й не їв. Але ж треба, бо там, наприклад, 1 січня, чи треба ж доїсти Пасху,
а
чи
в мене от є пляцки. А я пам'ятаю, що коли я переїдала, то у мене навпаки достатньо швидко з'являлося відчуття голоду знову. Це, знаєш, така ніби це якесь чудовисько всередині, ненажерливе просто, якщо його перегодовувати. І хтось потім в родині говорив, що ой, це розтягується шлунок, мовляв, це розтягнувся дуже сильно шлунок, і тому типу, ти хочеш їсти знову. Або навпаки, коли там типу, мало їси, в тебе вже желудок зсохся, і ти вже не можеш нічого їсти. До речі, сихається, розтягується шлунок чи ні?
Ні, ну він дійсно може розтягуватися і може зменшуватися. Тому...
Від однієї, від одного Великодня чи ні?
Ну, це мені так складно процес. Сказати. Ну, взагалі, більш тривалий процес. Але, ну, доля правди в цьому є. Ну, взагалі, тут так прокоментую, що ці... Оці моменти з ситістю, голодом, вони суперіндивідуальні. Там буде впливати і генетика, і попередній досвід, тому що в тому, що ти переїдаєш, а потім хочеться більше їсти, не останню роль буде відігравати кількість гормону інсуліну. Як він в кого буде виділятися, наскільки, як він буде ефективно працювати, це все вже такі дуже-дуже дєбрі тонкі моменти. Плюс, наприклад, що в тебе є особливості з ситістю, голодом, в залежності від стресу, що в мене є свої особливості. Тому ми тут такі не суперрепрезентативні люди, мені здається. Але зараз до чого я б хотіла перейти? Я б хотіла перейти до того, щоб продемонструвати, як взагалі може виглядати наша здорова тарілка, гарвардська тарілка. Ми вже про це не раз говорили, але сьогодні ми хочемо... Ну, це, до речі, може бути варіантом гарвардської тарілки, просто не щодня. Тільки не кожен окремий компонент пасочка-ковбасочка, а разом. Тому що, наприклад, ковбаска – це будуть наші білки, це буде наша білкова група, а паска – це буде наша вуглеводна група. Чому б і ні, варіант такої святкової гарвардської тарілки.
А разом вони утворюють щасливу групу.
Щасливу групу, так, так, може таке бути. Отож, зараз ми можемо бачити всі тарілку здорового харчування.
А хто не може бачити, то може чути.
Так, це точно. І цю тарілку здорового харчування розробили в Гарвардській школі громадського здоров'я. І це така тарілочка, яка, як ми багато разів пояснювали, ділиться на такі умовні 4 частини. 2/3 цієї тарілки займають овочі. Це будь-які овочі. Пам'ятаємо, та, оце те, що ми з Лізою часто повторюємо, що овочі мають бути в кожному прийомі їжі і не прикрасою на бутерброді. Хоча прикраса на бутерброді овочами – це теж добре, але цього недостатньо. Вони мають займати 2/3 тарілки.
Для того, щоб краще зрозуміти 2/3, знову ж таки, всі собі малюють різні тарілки насправді, тому уявіть зараз годинник звичайний, і от це десь приблизно від 8 до 12. Угу. Ось якщо так взяти такий шматок, то від 8 до 12, якщо поділити вашу тарілку, там мають бути овочі.
Угу, абсолютно. А тоді від... якої? Від 0 до 8 це у нас фрукти, правильно?
Від 0 до 8 ні, це забагато.
Ну, від 30, від 30 хвилин.
Від 30 до 8,
так. Це у нас будуть от фрукти. Тобто фрукти у нас займають менший шматочок гарвардської тарілки, вони поряд з овочами, але овочів завжди трохи більше. Тому фрукти можуть входити завжди в нашу гарвардську тарілку. Це такий як варіант природнього десерту. Про десерт ми ще потім поговоримо як смаколик. Але фрукти, вони просто входять в гарвардську тарілку, але в меншій кількості, ніж овочі. І тут, до речі, така є виписка щодо овочів, що чим більше овочів різних кольорів, тим краще. Картопля не враховується. Картопля не враховується до овочів, тому що картоплю раціональніше відносити до гарнірної групи, отам, де в нас написані цільнозернові. Цільнозернові, вони займають у нас 1/4 тарілки. Це такі, ну, такі каші, які мають в собі цільне зернятко. А, Ліза, які ти знаєш каші, які мають цільне зернятко?
Я знаю рис, який не шліфований.
Так.
Так. Я знаю гречку, яка вариться довго,
так,
не оця швидко запарювана. Я знаю кіноа.
Так.
Я знаю, забула, як називається, такий з горіховим присмаком. Ти його теж знаєш.
Нут?
Ні-ні, не нут, а таке дивне.
Полба?
Ні.
Ну, згадуй.
Амарант.
Амарант
можна знайти. До речі, реально проекспериментуйте, він прикольний, можливо, небагато собі зворіть і зрозумійте, де би ви хотіли його мати. Це прикольна штука.
Цікаво, що в тебе воно з горіховим присмаком, бо мені амарант не асоціюється з горіховим присмаком.
Але коли
ти так сказала, я тепер уже задумалась. Ну, добре, я ще подумаю на цю тему, добре.
Так, потім я ще знаю перловка.
Угу.
Я така їм... Що ще я їм? Я, якщо чесно, з найбільш часто вживаних круп в своєму раціоні, а пшоно ще може бути.
Може бути та сама пшениця, кутя, наприклад, яку ми додаємо в кутю, як компонент куті. Може бути так само в цю групу цільнозернових, може входити більш оброблені варіанти круп, такі як, наприклад, булгур, такі як, наприклад, паста. Знову ж таки, це не зовсім цільнозернові, навіть паста з твердих сортів пшениці. Ну, її так не дуже коректно називати цільнозерновим продуктом, але вона теж може бути варіантом нашої гарвардської тарілки. Тобто, оце і є наші вуглеводи, грубо кажучи. Так? Коли ми говоримо про білки, жири, вуглеводи, оце є воно.
І це третина тарілки, тобто з 12 до 3, якщо уявляти годинник.
Ну, так. Третина або навіть четвертина може бути. Ну, тут
тобто
так більше зображено.
З 12 до 4.
Ну, нехай буде.
З 12 до 4.
Нехай буде, так. І картопля теж сюди може входити. Тому що, так, картопля – це такий крохмалистий овоч, але ж, ну, якщо їсти її тільки як овоч, то ми переберемо вуглеводів, буде дуже багато вуглеводів. Її краще відносити...
Жаряну.
Її краще відносити все-таки до такої гарнірної групи. Батат, наприклад. По бататі, насправді, спірні питання. Його... часто відносять все-таки до овочевої групи, ну, особисто я до батату ставлюся теж як до такої гарнірної групи, до цільнозернових продуктів.
А топінамбур?
Ну, це в гарнірну групу все-таки.
Угу.
Гарнірну.
Така солодка, теж її називають солодка картопля.
Угу.
Мій дідусь, до речі, який страждав на цукровий діабет, він їв топінамбур, і я його дуже любила сирим навіть гризти. І цей же дідусь, до речі, ховав ковбасу в шафі з речами, тому що йому забороняли, а він йшов на базар і купував ковбасу. Але він пережив голодомор, тому...
І, до речі, до ковбаси. Ковбаса, вона може бути варіантом гарвардської тарілки, і вона буде відноситись у нас до білкової групи. Це така наша теж ще одна чверть тарілки. Ми бачимо тут білки. Якщо ми почитаємо виноску, яка тут є, то тут написано: вибирайте рибу, птицю, бобові і горіхи. Обмежте червоне м'ясо, уникайте бекону, холодних м'ясних нарізок та інше перероблене м'ясо. Тобто,
нарізку м'ясну підігріть.
Ми бачимо, що все-таки ковбаса, вона, ну, не може бути таким постійним складником нашого раціону, тому що тут нам пишуть, що це краще обмежити, але обмежити не значить виключити. Тобто, коли ми маємо святковий стіл, як вчора, як, наприклад, сьогодні, то ми можемо покласти собі сюди трохи ковбаски, трохи шинки, і це буде наш святковий варіант тарілки, це буде наша білкова група. А наша паска, яка робиться там з борошна, так, наприклад, вона буде відноситись до цієї гарнірної групи, яка називається цільнозернові. Ну, ми розуміємо, що якщо пасту та макарони, їх важко назвати цільнозерновим продуктом, то паску, яка робиться з білого борошна і цукру, так тим більше важко назвати цільнозерновим. Але якщо ми говоримо про такий святковий варіант гарвардської тарілки, то важливо розуміти, що, ну от, шматок паски, якщо ми покладемо на тарілку, він якраз і займе нашу частину тарілки.
Ну, він тоді не займе належної кількості задоволення, тому що свято ж полягає в тому, щоб наїстися пасок, а не з'їсти один шматочок. Як ти не можеш цього поняти?
Можу, тому що я теж колись хотіла наїстися пасок, але якщо нас... Тут залежно, що ми більше хочемо, що нас більше цікавить. Якщо ми хочемо наїстися пасок і все,
да.
Окей, це якби наше право. Якщо нас цікавить, наприклад, там зараз якесь схуднення чи нормалізація способу життя, тоді можна і послухати те, що я тут зараз розповідаю. Але взагалі теж така, знаєте, історія, коли ми зараз їмо, наприклад, так, як нам хочеться, наїдаємось пасок, а завтра ми, ну чи там післязавтра умовно, не сідаємо на яблучну, гречану, голодувальну дієту,
кефірну
дієту, а ми просто повертаємося до цієї гарвардської тарілки і їмо до відчуття ситості, комбінуємо ці продукти в адекватних пропорціях, надаємо, знову ж таки, перевагу цільним продуктам, тобто, щоб там була і каша, і овочі, і щось білкове, уже бажано тільки там не ковбаса з шинкою, а там якась, знову ж таки, риба, це найкращий варіант наш, оселедець мій, наприклад, який я дуже люблю, та? Вони будуть займати оцю таку нашу білкову групу. І це набагато краща історія, ніж робити різкі переходи, коли ми їли сьогодні гори сарай, гори і хата, з'їли просто все, що тільки могли, а завтра їмо яблучка. Ну, чи там в кожного це буде своє, чи нічого не їмо. Така ситуація, вона, по-перше, стресова для організму, стресова для шлунково-кишкового тракту, який сьогодні пропустив 5000 калорій, а завтра пропустить скільки там, дай Бог, щоб було 200. Ну, це важко, важкі такі коливання, вони призведуть до того, що ми скоріше наповнимося водою, буде така набряклість і результат, який нам, зрештою, не дуже той сподобається.
Я ще, дивлячись на цю нашу картинку, або ж просто слухаючи про це, хочу запитати, бачу тут склянку води, і, звісно, що я переконана, вся наша аудиторія прекрасно знає про те, що воду потрібно пити і всіляке таке, але я знаю дуже багато ось цих міфів і весь час пересмикування цієї ковдри, коли саме ту воду пити, що от, треба випити основну кількість води до 6 години вечора, а потім майже не пити, або випити за півгодини до прийому їжі останню склянку води і потім не пити годину після їжі, в жодному разі не пити під час їжі, не запивати їжу, що це дуже погано впливає. Що нам відомо про це і що є міфом, а що ні?
У мене на цю тему є класна історія, свіженька. Вчора я, їдучи від своїх родичів, уже такий був останній захід, там я, по суті, повечеряла, поїла смачненького, приїхала там додому в Підбірці перед від'їздом уже на потяг і зрозуміла, що я дуже хочу пити. Хоча я ніби пила воду, але, вочевидь, недостатньо. Плюс їжа, яку я їла вчора, ну, вона була... Ну, така не дуже типова для мене, тобто там було багато солоного, ну, більше, ніж я зазвичай їм. Там, ну, жирного, мабуть, я з'їла трохи більше. І захотілося попити води. І це вже був вечір, це вже так було, ну, там, після 21-ї години, коли я зрозуміла, що я дуже хочу пити, і я випила десь, мабуть, 3 склянки теплої води. І для мене це не типово пити в такий час, скільки води підряд. Ну, тобто я п'ю воду в такий пізній час, але ну там я зроблю буквально кілька ковтків. Але вчора мені хотілося більше, і я випила більше. Тому, що з чим це закінчилось? Це закінчилось
на ранок тим, не змогла відкрити очі.
Що не зовсім це закінчилось тим, що коли я спала вночі в потязі, я прокидалася 3 рази для того, щоб сходити в туалет. А для мене це не типова історія. Тобто, зазвичай я сплю, не прокидаючись, щоб піти в туалет, хіба, наприклад, якщо там мене вже розбудить якась повітряна тривога посеред ночі, наприклад, я вже прокинусь, лежу така і думаю, ну що робити? Ну, піду, мабуть, в туалет, чому би і не піти. Так, а так би я спала...
Як розважається доросла людина, коли їй за 30.
Так, так, так.
Не спиться.
Чому би не піти в туалет? Так от, це про те, що з водою все доволі індивідуально. Немає якоїсь такої норми води, яку треба випити. Але чисту воду пити треба. Є такий орієнтир, що ну, все-таки там мінімум літр чистої води в день варто випивати. Але те, що там це має бути якісь 2 літри, чи розраховувати скільки 100 мілілітрів на кілограм маси тіла, це все доволі умовно, тому що якщо ми їмо цільну їжу, то там теж буде рідина. І, в принципі, ця рідина, вона теж враховується в пул загальної води. Тому що, якщо ми візьмемо там, наприклад, овочі, ті самі, які мають займати 2/3 тарілки, то там буде дуже багато води. Якщо ми візьмемо авокадо, авокадо, до речі, цікава історія, він теж так належить такий, як до овочів, тому його часто можна зустріти в салатах, але пам'ятаємо, що в авокадо ще є багато жиру, тому прям ставитись до овочі так, як до брокколі, наприклад, не треба, тобто авокадо треба все-таки трішки менше, бо якщо ми будемо їсти там по цілому, чи навіть по пів авокадо в день, то дуже велика ймовірність, що ми переберемо жирами. Так, твоя улюблена тема, я знаю. Давай, скажи, що я заборонила тобі їсти авокадо.
Вона не просто заборонила мені їсти авокадо. Ну, по-перше, спочатку мені заборонили їсти одне авокадо в один прийом, в один присіст, і я якимось чином з цим змирилася. Але коли вона сказала, що і пів авокадо – це забагато, я вже не змогла цього стерпіти. І зараз вона так говорить про це до десь літр, ну там два чи скільки, то вже ну, там індивідуально розрахунок, всі діла. Тому що коли я сказала Каті, що ну так треба ж випивати 2 чи 3 літри води в день, вона матюкаючись на мене сказала, що ніколи в житті мені такого не говорила і взагалі, що я дура.
Ну, може десь так і було, але я тобі дійсно ніколи не говорила, що треба випивати 2 літри того,
що... Тому що це тобі не треба про це говорити, тому що з кожної шпарини про це говорять. 2 літри води в день, а влітку можна і 3, або цілий бачок.
Ну, це вже така застаріла інформація. Важливо що? Важливо пити по спразі, це дуже важливо.
А якщо ти не відчуваєш спрагу?
І є хороша історія на цю тему, мати завжди біля себе якийсь стакан з водою поряд своїм робочим місцем. Наприклад, ми сидимо за столом, зараз у нас тут так немає води, тому що наш звукорежисер свариться, якщо приносити сюди воду, щоб, не дай Бог, не розлити, і це насправді раціонально.
А ковбасу можна.
А ковбасу можна, так. І якби тут, наприклад, не було там багато техніки, то тут би стояла вода, і я би вже кілька разів її попила, бо вона просто в полі мого зору, і я її беру і п'ю. І, ну, там, на консультаціях я і не тільки, хелс-коучі часто розказують про таку історію, що цю, ну, от, місткість з водою, з якою ми будемо її пити, треба зробити привабливою, приємною. Тобто це має бути не якась там стара обдряпана чашка, чи якась перша ліпша, а така, яка вам подобається, чи, наприклад, якийсь красивий стакан. Або якщо це там якась така пляшка, яку ви берете з собою на роботу, вона вам теж має подобатись. Для когось це буде там блискуча пляшка, для когось це буде там синя чи зелена. Тобто я часто питаю, ну, який ваш улюблений колір, там, наприклад, зелений. Давайте ми купимо вам зелену пляшечку, і ви будете з собою її носити. Так. І це так звучить трошки, навіть, може, по-дитячому, це як з дитиною, але, ну, це допоможи своїй внутрішній дитині. Це історія про те. І з водою так дійсно часто працює. Тобто ми маємо її налити собі в якийсь такий привабливу місткість, і щоб вона нам подразнювала очі. Оце, знаєте, ми йдемо від супротивного. Тобто, коли ми говоримо, що якщо ми там купуємо цукерки, вони не мають стояти на видному місці, особливо, якщо там вдома є дитина, не має бути такого, що там солодощі, цукерки, вони от там стоять на столі. Бо що? Бо дитина буде постійно підбігати і брати ті цукерки. Так з водою треба зробити навпаки. Її треба зробити в привабливій тарі, і так, щоб вона постійно подразнювала нам очі. Таким чином ми можемо почати пити її більше. І варто розуміти, що якщо ми їмо достатньо овочів, ми їмо фрукти, ми їмо, в принципі, цільні продукти, там навіть цільне м'ясо, ми їмо там крупи, в них теж міститься якась частина води. От якщо ми подивимося, з чого складається 100 грам гречки, там буде якась частина води. Чи навіть якщо ми подивимося, з чого складається куряче філе, там найбільше буде, о, несподіванка, води. Як би дивно це не було. Але якщо ми говоримо про якісь такі, про таку ультраоброблену їжу, як, наприклад, там якісь сухарики, чипси, як, наприклад, паска.
Ну, тобто, фабрична кубаса.
Тобто там якісь такі, ну, так-так, фабрична. Тобто якісь такі хлібобулочні вироби з борошна. Там води не буде. Це нам, ну, або буде, але її там буде менше. Тобто це до того, що якщо ви розумієте, що зараз у вас такий період, що ви їсте ну, більше таку оброблену їжу, то це означає, що дійсно пити чистої води потрібно більше, навіть якщо вас там з прагою, ви не дуже її так відчуваєте, не дуже розумієте. Якщо ж ми їмо багато овочів, фруктів, то якусь частину рідини ми вже беремо звідти. З приводу запивання водою, ну, мені здається, що це вже всі говорили кучу разів в студії громадського радіо, і не тільки, ну, що це, якби, міф, запивати водою можна, але все доволі індивідуально. Є дійсно люди, які відчувають дискомфорт від того, якщо вони зап'ють водою їжу. Це може бути мати різні причини. Можливо, в когось там є гастрит, про який він може навіть не знати, і це може бути пов'язано. В когось може бути така гіперчутливість, коли шлунок ну, просто нормально розтягується, але ну, для однієї людини це нормально, навпаки, там навіть це може бути як приємно, тобто, бо шлунок розтягнеться, це означає, що там ситість зараз почне наставати, а для когось це буде викликати такі навіть больові реакції. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам запивати водою їжу некомфортно, не запивайте. Пийте перед, пийте там 40 хвилин після. Але це більше такий про комфорт. Є люди, які так само, коли вип'ють води на вечір, вони можуть опухнути. От ти, коли я розказала свою історію сьогоднішню, ти перше сказала, що я опухла. А чому? Ти можеш набрякнути, коли п'єш на вечір води?
У мене це одразу так. Якщо я випиваю ну, в кращі періоди мого життя, коли я нормально харчуюсь, комфортно і добре почуваюсь, це сніданок і обід, і, власне, вечері у мене немає, але немає в повноцінному її розумінні. Я на ніч можу випити, наприклад, цикорій з молоком або чай такий масала, я дуже люблю. І от ввечері я не хочу нічого їсти, а от таке би гаряче я би випила. І я випиваю, і на ранок у мене такі очі, ну, прям такі нормальні.
Ну, це такі цікава очі. Історія, але що я тобі хочу сказати, що не факт, що ти напухаєш від рідини.
А від чого?
Від молока. Ну, ми не знаємо від чого.
Але якщо я вип'ю просто чаю, чи просто нап'юся там води, добрячу якусь склянку, то буде той самий ефект.
Ну, окей. Але молоко, воно може ще посилити оцей ефект саме такої набряклості.
Ти забираєш просто все найкраще в моєму житті. Ти приходиш туди і забираєш його цілеспрямовано.
Ні, я не забираю. Цикорій з молоком просто все-таки раціональніше пити десь, ну, ну ти ж розумієш, що це третій прийом їжі.
Я не хочу це чути, не хочу.
Так, ладно, про цикорій тему закрили. Ну, про набряклість, це такі, це теж індивідуальні моменти, вони приблизно так само, як з відчуттям запивати водою їжу чи не запивати і так далі. Ну і туалет, тобто пам'ятаємо, оце мій приклад сьогоднішній, та? Тобто якщо ми багато нап'ємось води перед сном, ну то є велика ймовірність, що ми будемо будитися і йти в туалет. Це не дуже класна історія з точки зору того, що страждає наш сон, може страждати архітектура сну, може страждати глибина нашого сну, тому це не класна історія. Але насправді це часта історія, ну от я від клієнток її чую часто, що, наприклад, в день запрацювалась, не пила, забула попити, ввечері зрозуміла, що взагалі не пила води і випила літр води. І вночі будилась від туалету, вранці встала набрякла. Тобто, ну, так дійсно робити ну, не варто. Тобто, якщо ви вже не попили, ну, хочеться пити, ну, випийте ну, по спразі, наприклад, як я вчора випила, та, бо я випила скільки мені хотілося. Але ну, точно я би не радила випивати вечором всю свою норму, щоб випити норму. Тому що ну, нічого хорошого від цього не буде. А натомість класно дійсно поставити собі як таку, ну, таке нагадування в вигляді якоїсь ну, склянки, горнятка, чашки, щоб воно стояло, подразнювало ваші очі постійно. Є додатки так само, які можна собі поставити, які будуть нагадувати, треба випити воду. Будильники собі можна поставити, щось таке. Ти, до речі, воду завжди пила так в оптимальних кількостях? Чи ти в якийсь момент життя прийшла до того, що воду треба пити?
Я думаю, що швидше прийшла, тому що в дитинстві не було такого. От зараз я по дітях бачу, це прямо культ такий. привчити дітей пити воду, і це дуже круто, що це відбувається. І, до речі, все те, що ти описувала, класно працює з дітьми. Якщо в нашій аудиторії є діти і немає розуміння, як привчити їх до води, поведіть їх в магазин, і нехай вони оберуть там пляшку, яка їм подобається. От мій син обожнює людину-павука, і в нього спеціальна така пляшка, яка закручується, відкривається, закривається, і там з трубочкою, з людиною-павуком, і він з захватом до неї повертається кожного разу. От, і я в якийсь момент, та, ми почали пити цілеспрямовану воду, це ще було в дитинстві, ну, як, не в дитинстві, десь в підлітковому моєму віці, тобто мої батьки вже були достатньо зрілими людьми. Але потім якось це все, знаєш, зійшло... От я зараз не можу сказати, чи я п'ю достатньо води насправді. Ну, тобто, я навіть не знаю, чи я випиваю там літр чи ще щось. Я орієнтуюся все-таки на відчуття спраги. І не знаю, може то, що ми зараз це говоримо постійно про воду, от прямо зараз я хочу пити.
Я зараз теж хочу пити, але я знаю, що я хочу пити, бо я не допила ще сьогодні своєї води.
Я хочу ще, доки пару хвилин є, сказати про олію, тому що на гарвардській тарілці вона теж зазначена, про те, що потрібно вживати в їжу олію, але це має бути щось таке натуральне, ну, краще там оливкова олія. І я думаю, що цей культ олій теж є там. І така, і сяка, і з льону, і кокосова, і всяке таке. Тут важливо розуміти, головне на ній не смажити, на олії. Взагалі бажано не смажити, тому що це потім перетворюється на не дуже корисну штуку. Але у мене був період, я тобі колись про нього розповідала, ще дуже давно, що я настільки хотіла олії весь час. Я могла шашлик поливати олією
Ого.
І їсти.
Цікаво.
Так, це був у мене такий період. Що я робила в такий момент? Так не бажано робити. Це я просто підвищувала калорійність.
Ну так. І ну, якщо ми подивимося на рекомендовані норми жирів, якщо ми подивимося на гайдлайни, які загалом високодоказові, наприклад, від Всесвітньої організації охорони здоров'я, або гайдлайн по вказівці з харчування для американців. Дуже його люблю, бо він більш деталізований. І ну, з одного боку, можна сказати, ну це ж для американців, а не для нас, але ну, це для всіх людей. Просто американці, ну, Америка – багата країна, може собі дозволити розробити такий гайдлайн, але нам там теж є чого повчитися, він загалом такий дуже корисний. Так от, що цей гайдлайн, що ВООЗ? Вони говорять майже однакову цифру по жирах. Це 30% від раціону, каже ВООЗ, мають складати жири. Гайдлайн з харчування для американців каже, що 35% нашого раціону мають складати жири. А це загалом небагато. Якщо ми уявимо собі таку традиційну українську дієту, де є там молочки дуже багато, сметани, а ще якесь сало, жирне червоне м'ясо.
Про олію можна взагалі
яйця.
Забути.
Тобто, так, ми вже перебрали жирами, а ще додаємо олію, а олія, ну, це перероблений продукт, і це, ну, чистий жир. Це уже дуже багато жиру. Тому, ну, олії, якщо ми там їх додаємо собі трішки в салат, вони мають бути, але їх має бути небагато. Яка олія має бути? Оливкова олія, вона буде, ну, краща від соняшникової, наприклад, через те, що в оливковій олії буде більше омега-3 жирних кислот і менше омега-6. В соняшниковій
холодного
олії...
Холодного віджиму.
Навпаки. Ну, холодного віджиму, так, це буде класно. Але є ще один останній момент, який я хочу зазначити про гарвардську тарілку, попрошу зараз її повернути на екран. Він такий... Не тільки про їжу. От якщо ми подивимося на такий крайній куточок, то побачимо, будьте активні. А хто не побачить, той може почути, що там, де в нас є зображення з гарвардською тарілкою, з тарілкою харчування, намальована така людина, яка біжить, вона прям біжить, і написано «Будьте активні». Це дуже і дуже важливо для гарного функціонування нашого метаболізму. От вчора ми, наприклад, пообідали з моїми родичами, а потім я кажу, ну давайте підемо прогуляємось. І ми прийшли, прогулялися, пройшли там десь, я не знаю, скільки кілометрів, не скажу, ну десь 30 хвилин ми точно гуляли. І дуже гарно ми себе почували, дуже було комфортно, не було ніякої важкості ні в кого. Тому пам'ятаємо, що фізична активність адекватна, просто ходьба, вона просто входить в здорову тарілку харчування. От я би дуже рекомендувала це запам'ятати, тому що коли ми просто пройдемося, нам ми себе будемо зовсім по-іншому почувати.
Я вже бачу заголовок наш: ходьба входить в гарвардську тарілку.
Так, я теж про це подумала, що треба буде додати це в заголовок.
І на цьому ми будемо завершувати сьогодні, але звісно, що програма з понеділка, як завжди, буде у понеділок, тому підписуйтесь на наш YouTube-канал і дивіться нас там, а також читайте нас, долучайтеся в соціальних мережах, це круто і цікаво.
Слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.